Liike kantaa perustajansa rovasti Lars Leiville Stadiuksen nimeä. Hän syntyi vuonna 1800 Jekviikissä Ruotsissa ja valmistui papiksi 25-vuotiaana. Vuonna 1826 hän tuli Karisuvannon kirkkoherraksi. Hänen työnsä tuossa kaukaisessa ja karussa Lapin kylässä oli monessa suhteessa vaikeaa, eikä julistettu sana suinkaan langennut kovin otolliseen maahan. Näihin ulkonaisiin vaikeuksiin liittyivät Lestadiuksen omat sisäiset taistelut oikean tien löytämiseksi. Hänen omalla kohdallaan tapahtui murros vuonna 1844. Hän oli silloin toiminut lähes 20 vuotta Karisuvannossa. Kerrotaan, että hän oli mainittuna vuonna tarkastusmatkalla Oosielen seurakunnassa ja joutui siellä puheisiin syvän uskonnollisen herätyksen kokeneen lappalaistytön kanssa. Tämä kosketus oli niin väkevä, että Lestadius näki omankin tiensä äkkiä selviävän, ja hän alkoi entistä tulisemmin julistaa parannusta. Missä muodossa ja millä tavoin Lestadiuksen herätysliike varsinaisesti sitten lähti valloittamaan Lappia? Tähän kysymykseen vastaa teologian tohtori, kouluneuvos Martti Miettinen.
Ehkä aluksi saan esittää pienen oikaisun, kun tässä äsken mainittiin, että Lestadiuksen Ooselen matka muodostui väkevän heräyksen vaihekaudeksi hänen uskonnollisessa kehityksessään. Heräys oli jo syntynyt aikaisemmin, mutta tuo keskustelu yksinkertaisen lappalaisnaisen kanssa oli sikäli merkitsevä, että silloin vasta Lestadius käsitti Jumalan anteeksi antavan armon ja rakkauden Kristuksessa, Jeesuksessa ja hänen lunastustyössään. Niin että hän saattaa sanoa, että hän suorastaan koki uuden syntymisensä juuri tässä yhteydessä. Siitä lähtien ristiin naudettu vapahtaja ja erityisesti henkilökohtaisesti tunnettu kipeä syntisyyllisyys vapahtajan vaivoihin. Ja sitten toisaalta tältä pohjalta koetun anteeksi antamuksen synnyttämä kiitollinen vastarakkaus lunastajaan oli kaiken hänen oman hengellisen elämänsä keskeisenä asiaa. Ja siltä puolta syntyi myös sitten sellainen hyvän paimenen rakkauden mieli, joka toi pyhää hätää hänen koko toimintaansa ja hänen julistukseensa, vaikka se julistus edelleenkin oli suorasukaista synnin nuhtelemista ja parannussaarnaa. Kaiken takana oli samalla aina hyvän paimenen sydämellinen rakkaus eksyneitä kohtaan. Ja pari vuoden kuluttua voidaankin puhua suoranaista heräysliikkeestä, kun niin suuri määrä seurakuntalaisia oli jo tullut näin omakohtaiseen kääntymykseen ja uskoon. Ja näille ihmisille Lestadius heti alusta nimenomaan huomautti, että heidän kaikkien tuli puolestaan myös olla ikään kuin Jumalan työtovereita, niin kuin Paavali sanoi, tai Kristuksen puolesta lähettiläitä. Kunkin tuli rakkaudessa ottaa vaarin niistä ihmisistä, joiden keskuudessa joutui elämään ja liikkumaan, johtaen heitäkin parannukseen ja johtaen heitä armon ja anteeksiantamuksen osallisuuteen.
Lestadiushan ei tyytynyt yksin saarnaamaan, hän kirjoitti myöskin koko joukon.
Hän julkaisi alkuaikana nimenomaan myös jotakin saarnojaan ja myös lapinkielisiä saarnojaan, joita voitiin sitten käyttää maallikkotoiminnan apuna, kun Lestadius pian organisoi tuollaisen erityisen järjestetyn lähetystoiminnan heräyksen tulen levittämiseksi muuallekin. Siihen aikaanhan eivät maallikot vielä saaneet hartauskokouksia pitää, mutta tämä niin sanotun konventikiliplakaatin sijaan tämä kielto voitinkin kiertää mukavasti siten, että Lestadius lähetti näitä uskoon tuleta ihmisiä raittiusherran lähetteinä eri tahoille, myös Karisuvannon ulkopuolelle heräykset noilta levittämään. He lukivat näitä Lestadiuksen saarnoja ja saivat sitten siitä sopivan aiheen keskustellakin jälkeenpäin. Niissä saarnoissa puhuttiin juoppouden synnistä ja viinan myynnin ja salakuljetuksen synnistä. Ja siitä saakin aihe puhua sitten muutakin syntiä vastaan ja kehottaa ihmisiä parannukseen myös muusta synnistä.
Mitkä sitten ovat lestadiolaisuuden ydinkysymykset? Voidaanko ne lyhyesti määritellä?
Ehkä voisimme sanoa, että Lestadiuksen omaan kristillisyyden kokemukseen liittyen Keskeisenä asiana oli se, että ihmiset tulisivat omakohtaiseen synnin tuntoon, ei vain yleensä jonkin lain saarnan johdosta, vaan siten, että heidät saatettiin kärsivän vapahtajan eteen tuntemaan omakohtainen syntisyyllisyytensä lunastajan vaivoihin. Ja kun tältä puolelta koettiin sekä kipeä synnin tunto että armon tunto, niin se oli sitten myös uuden elämän voiman lähteenä. Tässä yhteydessä jo on viitattu siihen, miten yleistäydyssä annasi parannusta kaikistakin synnistä, nimenomaan myös juoppuudesta ja viinan myynnistä. Ja raittiusasia oli heti alusta lähtien koko tähän heräysliikkeeseen olennaisesti kuuluva tärkeä seikka. Ei voinut ajatellakaan elävää kristillisyyttä ilman ehdotonta raittiutta. Sitten toisena tärkeänä ulkonaisena piirteinä voisimme mainita oman tunnon asioiden hoitamisen. Elävää kristillisyyttä ei voinut olla ilman vilpitöntä oman tunnon puhdistusta. Se merkitsi sitä, että tuotiin valoon synnit. Ei vain Jumalan edessä, vaan ihmistenkin edessä. Pyydettiin myös anteeksi niitä ihmisiä, joita vastaan oli rikottu tavalla tai toisella. Ja korvattiin se, mitä näin oli heille aiheutettu vahinkoakin. Esimerkiksi vilpillisen kaupan tai salakuljetuksen tai varkauden muodossa. Tämä kristillisyys oli siis nimenomaan oman tunnon kristillisyyttä. Mutta siihen liittyy sitten myös voimakkaasti koettu uskonnollinen tunne-elämä. Lestadius olikin sitä mieltä, että elävän uskon täytyy olla paljon enemmän kuin jotakin tietoa tai oppia tai totena pitämistä. Piti kokea nimenomaan sydämen ja oman tunnon kautta kaikki se, mikä oli olennaista elävässä kristillisyydessä.
Eräs oleellinen piirre lestadiolaisuudessahan on tuo niin kutsuttu liikutus tai liikutukset.
Niin, se on ollut erittäin tunnusomainen piirre tälle liikkeelle heti alusta lähtien. Ja se on herättänyt erityisesti ulkopuolisten suurta kiinnostusta ja ihmettelyä ja usein paheksumistakin. Sitä ei ole voitu aina ymmärtää. Kuitenkin todellisuudessa kysymys ei ole mistään ekstaasista, hurmostilaisesta elämyksestä, jolloin ihminen menettää varsinaisen tietoisen tajuntansa, vaan kysymys on eräänlaisesta puoliekstaattisesta ilmiöstä, jolloin uskonnolliset tunteet, synnin tunnon, katumuksen, kipeän murheen tai sitten taas anteeksi saamisen, autuuden, ilon väkevät tunteet tulevat niin ylivoimaisiksi, että ne ilmenevät myös ulospäin nähtävinä eleinä, liikkeinä ja kuultavina hyvinkin voimakkaina ääninä.
Ja tämän liikkeen piirissähän tapahtui hajaantumista jo melkeinpä alkuvaiheessa. Montako lestadiolaista suuntaa meillä nykyisin on Suomessa?
Suomen puolella on nykyisin 4 ryhmää lestadiolaisuuden piirissä ja Ruotsin puolella 3.
Mikä merkitys lestadiolaisuudella sitten on meidän uskonnollisessa elämässämme?
Suomessa on yleensä ollut se onnellinen asiantila, että meillä on kirkon piirissä esiintynyt suuria heräysliikkeitä, jossa tämä lestadiolaisuus nyt on eräs kaikkein merkittävimpiä. Ehkä sen arvokkain lahja koko meidän kirkollemme on paitsi siinä, että se on voimakkaasti edustanut tuollaista oman tunnon puhdistuksen linjaa, on lisäksi se, tai siinä, että tässä yhteydessä on otettu käyttöön myös yksityinen ehdoton synnin päästö, joka liittyy kyllä Lutherin opetuksiin, mutta joka on meidän kirkossamme jäänyt aivan liian vähälle huomiolle käytännössä. Liikkeen alkuaikoina, noin 6 vuotta sen varsinaisen synnyn jälkeen, Raattamaa, joka on Lestadiuksen huomattavin maallikkotyötoveri, otti ensimmäisen askelen tämän yksityisen synninpäästön käytössä, sai sitten myöhemmin Lestadiuksen hyväksymisen tälle menettelylleen, ja siitä lähtien se sitten on tullut laajaan käyttöön tämän liikkeen piirissä, ja on koitunut monille ihmisille suureksi avuksi ja siunaukseksi. tänä aikanahan paremmin kuin ehkä aikaisemmin ymmärretään tuollaisen yksityisen siirronhoidon suuri arvo. Yksityinen rippi ja nimenomaan siihen liittyvä synninpäästö on luterilaisessa kirkossa yleensä jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Meillä tämä luterilainen heräysliike on käytännössä siihen kiinnittänyt suurta huomiota ja siten ollut ilmeisesti vaikuttamassa myös oman piirinsä ulkopuolellakin siihen, että meidän kirkkomme toiminnassa nykyisin paljon enemmän kuin ennen tämä yksityinen rippi synninpäästöinen on laajassa käytössä suureksi avuksi ja siunaukseksi synnin hädässä usein hyvinkin ahdistuneille ihmisille.
Vuonna 1849 Lestadius muutti Pajalan seurakuntaan etelään Karissuvannosta. Siellä hän ehti toimia 12 vuotta ennen kuin hän vuonna 1861 kuoli. Hänen viimeinen lekosijansa on Pajalan hautausmaalla. Hauta on peitetty jykevillä graniittilaatoilla, joissa on suurin herättäjän ja hänen puolisonsa nimet sekä syntymä- ja kuolinvuodet. Haudan päässä on pieni kivinen risti, johon on kiinnitetty Lestadiuksen kuva. Sinä eheenä kuin päivänä, jolloin viime kesänä haudalla kävin, koristi tätä karua leposijaa vain muutama vihreä varpu. Ja suurimman osan hautausmaasta ja kummuista peittää vain ruskea sora. Ruohokaan ei näytä menestyvän tässä karussa maaperässä. Nykyinen Pajala on suhteellisen uudenaikainen kylä siisteine liike- ja omakotitaloineen, hotelleineen ja elokuvineen. Kirkko seisoo Tornionjoen rantatöyräällä, ja Suomen puolelle siitä on vain kivenheitto. Lestadiuksen aikana kirkko, samoin kuin pappila, oli kuitenkin muutaman kilometrin päässä nykyisestä Pajalan keskustasta, Könkäisessä, aivan kosken partaalla. Nyt siellä kuitenkin kasvaa vain niittykukkia ja koivuja, ja kirkon paikalle johtaa kapea polku. Vanha hautausmaa on hyljätty, ja vain ruohottuneet kuopat kertovat vainajien viimeisistä leposijoista. Pajalan nykyinen pappila rakennettiin vuonna 1861, siis samana vuonna, jolloin Lestadius kuoli. Itse hän ei koskaan ehtinyt tässä uudessa kauniissa rakennuksessa asua. Mutta se vanha punainen jykevä hirsirakennus, jossa suuri herättäjä asui, on kuitenkin vielä sekin olemassa. Ja se seisoo aivan tässä uuden pappilan vieressä. Ja ensin tullaan eteiseen, ja eteisen kahden puolen ovat sitten tämän rakennuksen vaatimattomat huoneet. Olemme oppaamme Pajalan nykyisen kirkkoherran Wilhelm Taaven kanssa tulleet tutustumaan tähän Lestadius-museoon. Tämä huone, jossa tällä hetkellä olemme, on niin sanottu sali, ja täällä on joukko huonekaluja, jotka ovat jäljellä Lestadiuksen kodista tai hänen lastensa kodeista. Täällä on suuri seinäkaappi, pari sänkyä ja muutamia astia hyllyjä. Entä sitten tuo ikkunan edessä oleva pöytä?
Se pöytä on Köngäsen vanhasta kirkosta sakastista otettu tänne, ja niin myös nuo kaksi tuulia. Niiden tuulien päälle ja pöydän ääressä on varmasti rovasti Lestadius istunut, ennen kuin hän on Jumalan palveluksia alkanut pitää.
Ja tuossa eteisen toisella puolella salia vastapäätä on niin sanottu pirtti. Sekin on verrattain suuri huone. Siinä on ovensuun nurkassa jykevä vanha uuni ja seiniä kiertävät valkoiseksi maalatut penkit. Ja tässä pirtissä on sitten varmaan pidetty myöskin seuroja.
Siellä Lestadius piti aina iltaseuroja. Hän oli pitää kaksi kertaa kirkonmenoja kirkossa. Ensiksi heränheille ja toiseksi niille, jotka ei ole heränneet. Ja sen jälkeen hänellä oli persoonallista siirunhoitoa. Ja tämä pirtti oli aina täynnä väkeä sunnuntai-illoilla. Ihmiset tuli kyselemään häneltä hengellisiä asioita. Ja siellä hän piti tavallisesti sitten iltarukoukset. Ja sitä kaunista tapaa noudatetaan vieläkin, kun täällä kesän aikana pidetään aina sunnuntaina iltarukoukset.
Täällä on tietysti jatkuvasti lestadiolaisuus hyvin voimakkaana elävänä jäljellä tällä paikkakunnalla.
No, tämä seurakunta on täydellisesti lestadiolainen seurakunta, tämä Pajalan seurakunta. Ja täällä on paljon uskontunnustajia verrattavissa muihin paikkakuntiin. Ja joka kylässä Ja heti joka kylästä piettää vielä niin sanottu seurat, rukoukset. Ja kylissä löytyy rukouksen pitäjiä ja lukkaria, vanhaa virka.
Varmaankin tunnelma tuollaisissa iltarukoushetkissä on hyvin voimakas, kun kuvittelee, että tämä suuri herättäjä itse on joskus tässä samassa pirtissä saarnannut, julistanut Jumalan sanaa.
No, kyllä se on totta. Tämä oli meidän vanhainpäivän juhla viime sunnuntaina. Silloin tuli kokoontunut seurakunnasta noin 150 vanhaa ihmistä. Ja sen huomasi varsin, että tämä pirtti oli heille oikein rakas. Ja tunne oli kanssa huipulansa. Ja täällä oli liikutukset myös, joka leimaa lestadaisuusheräysliikettä.
Isäntä Forslund on 70 vuoden ikäinen nykyisin. Hän asuu Länsi-Pohjassa, tarkemmin sanoen Ruotsin Ylivojakkalassa, jossa hänellä on kaunis oma talo. Ja luontokin on Ylivojakkalan seuduilla kaunista ja vehmästä, ja Tornionjoki väikkyy kesällä hohtavan sinisenä niittyjen ja koivikkojen välissä. Hän on toiminut vuosikymmenet lukkarina lukemattomissa seuroissa. Voisitteko te kertoa jotakin noista vanhoista seuroista? Kuinka usein niitä pidettiin ja missä niitä pidettiin?
No niitä nyt on minun kotona. Tuossa tuo minun syntymäkotoutu toinen. Sinne tuon piettyyn saattiin sanoa tuhansia kertoja. Minun lapsuudesta saakka, jonka minun muistan. Se oli tavallista talvilla piettiin enäämpi. Kesällä harvemmin. Mutta talvilla.
Ja ne kestivät usein monta päivää.
No kolmekin päivää oli meillä tavallisesti. Sitten oli tässä suomalaisten kanssa, kun me olimme niin grannit, niin se oli kummalla puolella vain seurat oli, se oli sama väki. Isot pirtit täynnä väkeä.
Ja väkeä tuli kaukaakin.
No joo, tuli Kemistäkin saakka. Ja niin kuin Forslundissa, siinä on kaksi isoa pirttiä tuommoista 7 metriä kanttiin ja ne olivat molemmat täynnä ihmisiä.
No mihinkä tämä seuraväki sitten majoitettiin?
No niin, kotiasen oli niin kaukaa, mutta tätä jäi taas. Enpäiset jäi, niin kuin meidän kotiakin oli, sillä oli isot tilat. Penkkiin päällä nukuttiin loput.
Satu sijaan.
Niin, joo.
Mitä te sanoisitte, mikä teidän mielestänne on lestadiolaisuuden ydinkysymys? Millä tavalla se eroaa esimerkiksi juuri kirkkokristillisyydestä?
No se on siinä asia, että näin kirkkokristillisyydessä liekottu niitä tuommoiseksi, mitä se minä tarkoitin, herraskristillisyydeksi kuttuun sitä. Ne ei tarvitse tehdä synnistä parannusta. Ja sitten ne tohi Jeesuksen verta käyttää, sitä ne pelkää, joka on pääasia. Synti ei lähde muuten ihmisestä kuin Jeesuksen verellä, kun se pestää. Ja kun Jeesus sanoi, että joille te synnit anteeksi annotta, se on hänen viimeinen käskys, niin kuin hän jätti opetuslapset. Ja sitä ei kuule muissa seuroissa. Ei.
Ja kun nämä synnit on sitten...
No se tulee rauha sielulle.
Niin.
Joo, käsittää rauha.
Ja saarnamiehillä on siis oikeus antaa nämä
synnit. Joo, ja kristitty kukaan vain.
Pitääkö ne synnit tunnustaa julkisesti koko tämän
ei tarvitse, vaikka niin kuin minä teille selittäisin silloin tilaa. Ei tarvitse muuta ripissä. Saapi, joka halvaa niin ylpeästi tulla, oli niin laajasti kristityksi, että se huutaa kaikkiin kuulteen, mutta ei sillä mitään merkitystä ole siinä suhteessa. Joo.
Ja millaisia elämän ohjeita lestadiolaiset sitten antavat elämän varalle? Mikä on syntiä ja mitä saa?
No niin, no sen tuntee omassa tunnossaan, sen asian. Jumalan armo ja terveellinen, joka on ilmestynyt, se on terveellinen kaikille. Sopettaa ne ja tylkäämään kaiken jumalattomani. Tässä maailmassa siveästi ja huskaasti. Ja sitten toinen asia, se oli ennen aikaa, se oli kauheasti ankaraa elämänä ulkonaisesti kristillisyydessä, mutta se on jäänyt pois. Ei saanut olla kravaattia, se oli piru hirttonuora. Jos kalossit olit, ne ei sopi meille. Ja vähän kutaakin. Semmoista. Karpii nyt lasista pois, pukaat pois ja valokuvat pois, mutta ne on kaikki jääneet meidän kristillisyydestä pois. Se on vain ulkonainen muoto, se ei se merkitse se mitään sitä. Niin ahassa on.
Siinä suhteessa on siis jotain muutosta tapahtunut.
Joo, joo. Eihän sitä jaksa elääkään, jos se on aivan puristuksessa. Kristillisyys on, se on raitista elämää, eikä mitään muuta kuin se on raitista.
Niin, joo. Eiköhän se ole niin, että kauneus on myöskin eräs Jumalan lahja.
No onpa tietenkin, näemmehän me luontoa, että se on ollut semmoista pikkumaisuutta paljon, että nyt ei ole enää sitä. Ja toiseksi se oli Rattaman jälkeen, se tämä Purnujoona siellä Livarossa, se oppi niin kuin sen istumin. Ja siellä se on ollut, länsilaiset on ahtaita olla kauheasti ja ovat vieläkin.
Missähän tämä itä- ja länsi-lestadiolaisuuden raja mahtaa kulkea?
No se on Jällivaarassa. Joo. Täällä ei ole Tornionjoella, minulle tulee yhtään länsilaista. Ne on kaikki näitä vanhollisia lestadiolaisia.
Ne kuuluvat siis tähän itä-lestadiolaisuuteen?
Joo, itä-lestadiolaiset. Niin. Sama kuin Suomessakin on.
Tornionjoen rannalla Vitsaniemessä asuu saarnaaja Isaac Aili, komea, valkotukkainen, 70-vuotias hänkin, joka katselee vierasta hetken tutkivasti terävillä ruskeilla silmillään. Kuultuaan asiani hän hymähtää ja sanoo, nyt te olette vähän hämillänne ja minäkin olen vähän hämilläni, mutta käykähän sisälle, niin keitetään kahvit. Ja siinä kahvia odotellessa lähti tietysti juttukin luistamaan. Isaac Aili kertoi, että hän on toiminut saarnaajana monta vuosikymmentä. Hän on tehnyt matkoja sekä Norjaan että Suomeen, jossa kaikkialla on sanan nälkää. Ja saarnata hän on saanut monella kielellä, sillä usko ei tunne kieliraivoja. Oletteko te henkilökohtaisesti tuntenut jotakin sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet Lestadiuksen työn jatkajia varsinaisesti ja lähellä häntä ehkä aikoinaan?
Niin vanhoja. Joo, olen kyllä monioita puhutellut, jotka muistit siltä ajalta, kun Lestadius oli. En nyt hyvin monioita, mutta joitakin ainakin.
Joo. Muistatteko te, mitä Lestadiuksista kerrottiin?
Jaa, ne kerroit, niin kuin he nimitit rovastiksensa, että rovasti tuli. Hän tuli ja kävi, kun tila oli, noin perheissä kävi, niin mitä hän oli virkareisuja niin paljon, ja sitten hänen aikanansa työtaakka oli aivan kerrassaan liian suuri. Mutta hän kävi joskus aivan noin niin kuin kyläreisu. Ja kun hän tuli, ei se koskaan tullut pappina, se tuli veljenä. Se tuli tavallisesti, ei koskaan se esiintynyt pappina. Eikä puhunut sillä lailla, se osasi alkaa puheen sillä lailla, että se kunnioittavasti puhutteli ihmistä. Hänellä oli se näkö ja taito, että hän ihmisen arvosteli Jumalan kuvaana, sillä Jumala on ihmisen luonut kuvaksensa. Ja se on sitä joka ihminen, Jumalan kuva. Mutta jos sen oli syntiturmelu, niin se oli toinen kysymys. Saa se synti pois tuosta Jumalan kuvasta. Jumalan kuvalle kyllä kunnia, mutta synti pois, joka se Jumalan kuvaan oli turmelu ja turmelee.
Millainen hän mahtoi olla noin henkilönä, yksityishenkilönä? Muistatteko mitään siitä kerrotun?
No, joo. On siitä kyllä kertomuksia, että se on ollut kotoelämässä. Hänellä oli uskollinen aviokumppani, joka paljon auttoi häntä. Hän oli henkilönä joskus hänen vakavan asemansa vuoksi niinkin alas painettuna, että se oli niin kuin puhumattomia aikoja. Se hänen rustinnansa täytyi ikään kuin luterustakin hänen oma aviokumppaninsa vähän kavalallakin tavallalla nostaa vähän tuosta masennuksen tilasta.
Oletteko te kuullut sitten tästä Raattamasta kerrottavan mitään?
Joo.
Hän oli sellainen kuuluisa saarnamies myöskin.
Joo, no Raattama oli. Hän oli yksi jaloimpia, mitä historia tuntee. Siinä suhteessa, että hän saavutti auktoriteettiaseman kristillisyydessä. Joo, hän saavutti sen. Hänen viisailla ja armoa täynnä olevilla lausunnoilla, pysyen niin kiinteästi pyhässä Jumalan sanassa. Ja hän Hän on ensi kerran uskaltanut julistaa armo evankeliumin syntiselle, joka on kerrottu ja kirjoitettukin asia.
Mitenkäs noissa nykyisissä seuroissa, onko niissä mukana myöskin nuorta väkeä?
No se on kyllä nyt asia, että me kristityt kärsimme paljon siitä, että nuori väki tahtoo pysyä poissa. Ei kaikki, ei kyllä kaikki, mutta suuri osa. Ja se on tämän ajan maailman huilu ja niin monenlainen maailmassa, että se viipi aivan ajan. Siellä on sopivampaa nuorelle luonnolle. Mutta ei niin, että kaikki on, osa nuoriakin, ja varsinkin suuremmissa seuroissa, niin kuin meillä nyt on kesäisin. Niissä kyllä on nuoria hyvinkin paljon ollut. Ja on muutampia paikkoja nykyisinkin, joissa nuori kansa kyllä on hyvinkin lukuisasti. Taas on sellaisia paikkoja, että on ne vanhaa kristitty jäännökset vain koulu. Tilanne on nyt sellainen.
Lestadiolaisuus on antanut aiheita myös kirjailijoille ja taiteilijoille. Tunnetun on varmaankin Tyko Sallisen maalaus Hihhulit, joka kuvaa Kristuksen ilmestymistä seuroihin kokoontuneen väen keskelle ja liikutuksiin tulleita seurakuntalaisia. Sallinenhan asui lapsuusvuotensa Pohjois-Suomessa ja koki siellä voimakkaasti lestadiolaisen liikkeen ilmenemismuodot. Pohjois-Suomessa pidetystä seuroista on myös seuraava välähdys. Liikkuessani viime kesänä Pohjolassa suuret seurat oli siellä jo siltä kesältä pidetty, ja seuraavan nauhoituksen on tehnyt selostusosaston päällikkö Leo Meller vuonna 1952 Torniossa. Näissä seuroissa oli mukana 10 000 ihmistä, ja tilaisuutta varten oli pystytetty jättiläistelta, johon mahtui 5 000 kuulijaa. Näin kuvaa Leo Meller näitä seuroja.
Välähdyksemme alkaessa on saarnaaja puhunut jo noin 20-25 minuuttia. Ennen pitkää alkaa seurakunnasta kohota käsiä, jotka pyytävät syntejänsä anteeksi. Näille vastaa saarnaaja kohottamalla kätensä siunaavasti sekä keskeyttäen saarnansa aina välillä sanoen Jeesuksen Kristuksen veri, syntisi ovat anteeksi annetut tai jotain muuta vastaavaa. Saarnan loppuvaiheessa seurakunnan hurmostila kiihtyy voimakkaasti, purkautuen ilmoille ilon huurahduksina tai voimakkaina nyyhkytyksinä ja itkuna. Samalla alkaa hurmioituneiden liikettiminen, he nousevat penkeille ja yllyttävät veljejä ja sisaria ympärillään yhtymään heidän iloonsa. Jotkut alkavat pyörähdellä paikoillaan tai käytävillä, missä vain on tilaa. Toiset taas vaipuvat pyörtymistä muistuttavaan painostilaan, pystyen liikuttamaan vain kohti taivasta ojennettuja käsiään.
Länsi-Pohjan Välikoskella viime kesänä pidetyt seurat oli kutsuttu koolle vain lähettämällä sana naapuritaloihin. Ja vaikka väkeä olikin runsaasti, ei seurahuone kuitenkaan ollut aivan täynnä. Vaaleaksi maalatussa huoneessa on takaseinällä suuri alttaritaulu, jossa Kristuksen päälle lankeaa valo taivaasta. Alttaritaulun edessä on pöytä, jonka takana istuu kaksi saarnamiestä. Toinen heistä on Isaac Aili.
Että sankari nousee kuoleman alta, voittajana. Me aikaa nyt elämme, että on voimalliset suuret ja ovat sankarit maailmassa, niin kuin aina on ollut. Mutta ei koskaan ole niin suunta ollut eikä tule. Kun kuolema kaataa allensa, niin sankarin täytyy kuoleman alla pysyä. Mutta tämä voiton kuningas, Herra Jeesus, nousee kuoleman alta voittajana ja tuo lopullisen voiton kuoleman lapsille. Ja säätää tämä julistettaa maan päällä armo evankeliumi.
Saarnan aikana pari kolme naista tuli liikutuksiin. Mutta kun tilaisuus oli päättynyt, he olivat jälleen aivan rauhallisia. Ja eräs emäntä kutsui seuraväen kotiinsa kahville hymyilevin, mutta kyynelten kostuttamin kasvoin. Välikosken seurahuoneessa pidettyjen seurojen jälkeen kokoontui osa vieraista Isakki Vyktin taloon kahville. Hyvä emäntä huolehti vieraanvaraisesti vieraiden kestityksestä ja viihtyisyydestä. Onko teillä emäntä aina tapana seurien jälkeen järjestää tällaisia kahvitilaisuuksia?
No ei juuri aina, mutta se on se Jumalan suurin rakkaus sulattaa, niin että se pannee sen rakkauden, että antamaan lähimmäisellekin omasta.
Ja on varmasti hauska myöskin keskustella sitten yhteisistä asioista.
Joo.
Tällaisen juhlapilaisuuden jälkeen.
Joo, justi.
Nyt tältä kesältähän varsinaisesti suuret seurat onkaan jo pidetty.
Joo.
Oliko niitä tässä kylässä myöskin?
Ei ollut. Tai ensi kesänä on Karunkissa.
Silloin kun tällaisissa seuroissa tulee tuollainen suuri syvä liikutus, se on varmasti hyvin ihmeellinen tunne ja vapauttava tunne.
Joo, se on. Jumala rauhoittaa silloin. Ihminen tuntee kyllä syntiseksi itsensä, mutta se sama armahtaa. Niin se on. Oli kovin hauska tänäkin päivänä.
Niin.
Ja olen niin kovin kiitollinen, kun näin sattu tällä lailla tänä päivänä, että tuli seura ilman tietämättä.
Niin näistä ei oltu.
Joo, että suuresti olen Jumalalle kiitollinen siitä. Ja ilma ja kaikki oli niin kaunista. Että Jumala, se on joka kaikki antaa.
Te olette emäntä niin tavattoman iloisen ja hilpeän näköinen, että on ollut hyvin hauska olla tässä teidän kodissanne.
No se on vain hauska, kun te olette priivasti ja tervetuloa toisti.
Kiitoksia paljon. Oletteko te kauan kuuluneet lestadiolaisiin?
No joo, toistakymmentä vuotta kuitenkin. Olen tässä kylässä tehnyt parannuksen naapurin talossa. Minun vanhimmat olivat uskovaiset ja Hansa ja niin Sankylä, ne ei mullekin sitä siementä. Sieltä se on tullut. Sieltä se on muistunut. Äitin rukoukset on kaikki kuultu Jumalan tykönä. Minun äiti oli uskovainen ja isä kanssa. Ja kun äiti oli kuolen vuotta sairastui viimeistä vyötä, niin se kuttui minun sängyn viereen. Ja se halusi minua puhutella. Minä olin tuommoinen rippikoulun tyttö käynyt jo sen. Halusi minua puhutella ja silloin oli niin hiljainen ääni, että niin tosi ihan kuulu. Mulla oli silloin enää kuulosavittaa kuin mitä mulla nyt on. Niin sitten kun se heitti puhumasta, minä siitä sen näin, kun sillä suu lakkasi liikkumasta. Ja kun se heitti puhumasta, niin minä kysyin siskolta, niin mitä äiti puhuu mulle. Niin se sanoi niin, että äiti puhuu sulle Jumalan sanaa. Mutta ne on kyllä ne rukkoukset kuultu Jumalan tykönä taivaassa. Olen varma siitä, eikä koskaan osaa kiittää paljon Jumalaa, kun minun tarvitsisi siitä.
Sen minä oikein hyvin ymmärrän. No. Ja se on varmasti antanut teille paljon voimaa ja antaa jatkoa.
Aina olen nuorin lapsista, olen pikkutyttärenä aina saanut olla myötä vanhimmiten kanssa seurassa. Ei koskaan unehtuneena, voiko nämä kalhita siemeni. En osaa omalle lapselle niin kuin minun vanhimmat on osannut minulle.
Kyllä minä varma olen siitä, että tekin olette omalle lapselle ihan varmasti samalla tavalla antanut.
Se tahto se on, kyllä.
Edellä esitetyt haastattelut on suoritettu Tornionjoen laaksossa ja siitä hiukan länteen olevilla Länsipohjan alueilla. Kaikkialla tuli lestadiolaisuus vastaan voimakkaana ja elävänä. Ja Lutherin, Lestadiuksen ja hänen työtoverinsa Raattamaan kuvat koristivat melkein jokaista tupaa ja kamaria. Ihmiset olivat ystävällisiä ja auliita puhumaan myös uskon asioista. Jäyhemmin ja epäluuloisemmin suhtauduttiin vieraisiin niin sanotun länsilestadiolaisuuden piirissä Jellivaarassa. Ainoakaan länsilestadiolaisuuden edustaja ei suostunut haastateltavaksi, vaikka Jellivaaran komea seurahuone aulisti näytettiinkin. Se oli suuri, hiljattain valmistunut rakennus, jonka jyhkeässä ja karussa salissa ei ollut edes urkuharmonia. Alakerrassa oli moderni keittiö ja suuret ruokailutilat monipäiväisten seurojen varalta. Monissa kylissä Tornionjoen laaksossa vanha polvi on yhä elävänä todistuksena siitä, kuinka voimakas vaikutus tällä herätysliikkeellä siellä on ollut. Vieraita tavattaessa kysyttiin melkein aina ensimmäiseksi sielun tilaa.